Արևը թեքվում էր դեպի մայրամուտ։ Քամին դադարեց։ Դիկը միսկյուր էլ խփեց ու ընկճված հետևում էր բլրալանջին։ Նա ամեն բան արել էր Պաոլային անկեղծ զրույցի մեջ քաշելու համար։ Այդ նպատակով ընտրել էր և ժամանակ, և անհրաժեշտ միջավայր։ Երևի դրությունը հենց այնպիսին էր, որից նա տագնապում էր։ Թերևս ավելի վատ, քանզի զգում էր, որ սովորական աշխարհը փլվում է իր շուրջը։ Նա շեղվել էր ճանապարից, կորցրել էր իրեն, ցնցված էր։ Եթե ուրիշ կին լիներ։ Բայց Պաոլան է, նա ինքան վստահ էր Պաոլայի նկատմամբ։ Միատեղ կյանքի 12 տարիները ամրապնդել էին նրա այդ վստահությունը։ Ժամը 5-ն է, արևն էլ արդեն թեքվում է ցած, ասաց նա վեր կենալով գետնից ու պատրաստվելով Պաոլային էլ օգնել ոտքի կանգնելու։ Ես այնքան գոհ եմ, որ ինձ հաջողվեց հանգստանալ, ասաց Պաոլան, երբ շարժվեցին դեպի ձիերը։ Աչքերիս վիճակն էլ անհամեմատ լավ է։ Լավ էր, որ ես բարձրաձայն չկարդացի քեզ համար։ Հետագայում էլ խոզուկ մի եղիր։ Թեթև կատակով, ասես իրենց միջև ոչինչ էլ չկար, նկատեց Դիկը։ Չհամարձակվես նույնիսկ աչքի ծայրով նայել Լեհալիենին։ Մենք հետո միասին կկարդանք այդ գիրքը։ Տուր ձեռքդ, ազնիվ խոսք, այո, Պոլի։
Ազնիվ խոսք, հնազանդորեն ասաց նա։
Հակառակ դեպքում թող քո տատիկի շիրիմի վրա էշերը պարեն։
Հակառակ դեպքում թող իմ տատիկի շիրիմի վրա էշերը պարեն,
հանդիսավորությամբ կրկնեց Պաոլան։ Գրեհեմի մեկնելու երրորդ օրվա առավոտյան Դիկը հոգաց, որ երբ Պաոլան ժամը 11-ին կատարի սովորական այցելությունը և շեմքից նետի իր «Բարի լույս, ուրախ Դիկ» բառերը, ինքն արդեն նստած լինի կաթի ֆերմայի կառավարիչի հետ։ Հետո մի քանի ավտոմեքենաներով ժամանեց մեզոնների ընտանիքը իր աղմը կարար ճահելների հետ, և Պաոլան ամբողջ օրը զբաղվեց նրանցով։ Դիկը նկատեց, որ նա մտածել է նաև երեկոյի մասին, հյուրերին պահելով բրիջի ու պարերի համար։ Սակայն չորրորդ օրը, երբ Գրեհեմը պետք է վերադառնար, Դիկը ժամը 11-ին միայնակ էր։ Սեղանի վրա թեքված, նամակները ստորագրելիս, նա լսեց, թե ինչպես Պաոլան ոտքի ծայրերի վրա մտավ սենյակ։ Նա գլուխը չբարձրացրեց, բայց շարունակելով գրել, հուզված ականջ էր դրել կնոջկի մոնոյի մետաքսե շրշունին։ Դիկը զգաց, որ Պաոլան թեքվում է իր վրա, ու շունչը պահեց։ Բայց երբ Պաոլան զգուշորեն համբուրեց նրա մազերը, ասելով իր սովորական «Բարի լույս, ուրախ Դիկ» բառերը, ու նա ագահորեն կամեցավ գրկել կնոջը, Պաոլան խուսափեց նրա ձեռքերից և ծիծաղելով դուրս փախավ սենյակից։ Կնոջ դեմքի երջանիկ արտահայտությունը, որ նա նկատեց, Դիկին ապշեցրեց ոչ պակաս, քան հենց նոր ապրացի աստափությունը։ Պաոլան չէր կարողանում թաքցնել իր զգացմունքները, և այժմ նրա աչքերը փայլում էին բերկրանքով ու ագահությամբ, ինչպես լինում է երեխայի մոտ։ Եվ քանի որ հատկապես այսօր երեկոյան պետք է վերադառնար Գրեհեմը, Դիկը չէր կարող հենց դրանով չբացատրել կնոջ ուրախությունը։ Նախաճաշի ժամանակ, որին մասնակցում էին Դևիսի գյուղատնտեսական քոլեջի երեք ուսանողներ, Դիկը չստուգեց, թե արդյոք կինը թարմ ծաղիկներ դրել է աշտարակում։ Նա ոտքի վրա հորինեց մի շարք անհետաձգելի գործեր։ Քանի որ Պաոլան հայտարարեց, թե ուզում է ինքը գնալ կայարան Գրեհեմին դիմավորելու։
«Ինչով?» հարցրեց Դիկը։ «Դադիով ու ֆադիով», պատասխանեց Պաոլան։ «Նրանք բոլորովին ետ են վարժվել, և նրանց, ինչպես և ինձ համար, անհրաժեշտ է մի փոքր բացվել. Իհարկե, եթե դու դեմ չես զբոսնելուն, մենք կգնանք, ուր որ կամենաս, իսկ Գրեհեմի հետևից մեքենա կուղարկենք»։
Դիկը ջանաց չնկատել այն անհանգիստ սպասողական վիճակը, որի մեջ կինը գտնվում էր, չիմանալով ամուսինը կընդունի արդյոք այդ առաջարկը, թե ոչ։ «Խեղճ Դադին ու Ֆադին երևի հալից կընկնեն, եթե վազեն այնքան, որքան ինձ անհրաժեշտ է շրջել», ասաց նա ծիծաղելով ու անմիջապես հայտնեց նախապես վճռած ծրագիրը։ «Մինչև ճաշ ես ստիպված եմ լինելու կտրել մոտ 100 մղոն տարածություն, և կվերցնեմ արագընթաց մեքենան ու հետևաբար փոշու և ցեխի մեջ կկորչեմ, քանի որ հարկ կլինի անցնել ճահիճներով.
բացի այդ զարհուրելի կերպով թափ կտա։ Ոչ, ես չեմ համարձակվում քեզ ինձ հետ տանել։ Այնպես որ դու գնա դադիով ու ֆադիով։
Պաոլան հառաչեց, բայց նա վատ դերասանուհի էր։ Չնայած այդ հառաչանքով նա կամենում էր արտահայտել իր ափսոսանքը, բայց Դիկը զգաց, որ կնոջ հոգին թեթևացավ։
Իսկ դու հեռու ես գնում, ուրախ հարցրեց Պաոլան, և Դիկը դարձյալ չէր կարող չնկատել, որ նրա այտերը շարագունել են ու աչքերը փայլում են երջանկությունից։
Ես կսլանամ դեպի գետի ստորին հոսանքները, որտեղ չորացման աշխատանքներ ենք կատարում։ Քարլսոնը ինձնից կարգադրություններ է սպասում, իսկ հետո կմեկնեմ Սակրամենտո, հետո կանցնեմ Թիլ Սլոուով, որպեսզի հանդիպեմ Ուինգ Ֆո Ուոնգի հետ։
«Այդ ո՞վ է Ուինգ Ֆո Ուոնգը»,
շպտալով հարցրեց Պաոլան։
«Եվ ինչու ես հանուն նրա այդքան հեռուներ գնալու»։
«Մի շատ կարևոր անձնավորություն. Նա արժե 2 միլիոն, որը վաստակել է կարտոֆիլով ու ծնեբեկով, դելտայի ստորոտում բանջարաբուծությամբ զբաղվելով. ես նրան Թիլ Սլոուում վարձով եմ տալիս 300 ակր»։ Հետո դառնալով գյուղատնտեսականի ուսանողներին, Դիկը բացատրեց. «Այդ վայրը գտնվում է Սակրամենտոից մի քիչ հեռու, գետի արևմտյան ափին. դա ինձ համար մի լավ օրինակ է, որ շուտով հողը չի բավականացնի. երբ նոր էի գնել հողամասը, միայն ճահճուտներ էին, և բոլոր հնաբնակները ծիծաղում էին վրաս, ու դեռ ստիպված եղա գնել նաև մոտ մի տասնյակ որսի արգելանոցներ. միջին հաշվով հողն ինձ վրա նստեց ակրը $18, ընդ որում ոչ շատ վաղուց. Դուք գիտեք այն ճահճուտները, որոնք պետք էին գալիս միայն բադեր բազմացնելու և ջրովի մարգագետինների համար. կարգի բերելն ինձ վրա նստեց, եթե նկատի ունենանք չորացումն ու ամբարտակները, ավելի քան $300, յուրաքանչյուր ագրը. իսկ ինչ եք կարծում, ինչպիսի գնով եմ 10 տարով հողամասը վարձով տալիս ծերուկ ու 5 Ֆո Ուոնգին»։ «Ագրը 2000-ով, ավելին չէի շահի, եթե ինքս մշակեի»։ Այդ չինացիները բանջարաբուծության ասպարեզում ուղակի հրաշագործներ են, և որքան ծարավի են աշխատելու։ Նրանց մոտ ոչ թե 8 ժամյա աշխատանքային օր է, այլ 18։ Բանն այն է, որ նրանց ամենավերջին կուլին ձեռնարկության մեջ ունի թեկուշ չնչին փայաբաժին, ահա թե ինչպես է Ուինգ Ֆո Ուոնգին հաջողվում շրջանցել 18 ժամյա աշխատանքային օրվա մասին եղած օրենքը։ Օրվա ընթացքում 2 անգամ Դիկին կանգնեցրին արագությունը գերազանցելու պատճառով, իսկ 3-րդ անգամ նույնիսկ գրանցեցին։ Նա մեքենայում մենակ էր, ու թեև վարում էր շատ արագ, բայց պահպանում էր լիակատար հանգստություն։ Սեփական մեղքով դժբախտ պատահարի հնարավորությունը Դիկը բացառում էր, և երբեք դժբախտ պատահարի մեջ չէր ընկել։ Նույնպիսի ինքնավստահությամբ ու ճշգրտությամբ, որ Դիկը սեղմում էր դրան բռնակը կամ վերցնում մատիտը, կատարում էր նաև առավել բարդ գործողություններ, տվյալ դեպքում օրինակ վարում էր չափազանց հզոր շարժիչով ավտոմեքենան, ընդ որում մեքենան ընթանում էր մեծ արագությամբ, գյուղական բանուկ փողոցներով։ Բայց ինչպես էլ վարեր մեքենան, որքան էլ կենտրոնացած բանակցեր Քարլսոնի և Ուինգ Ֆո Ուոնգի հետ, նրա գիտակցության մեջ առանց մարելու պտտվում էր այն միտքը, որ Պաոլան հակառակ բոլոր սովորությունների մեկնել է դիմավորելու Գրեհեմին, և նրա հետ կլինի Էրդորադոից մինչև կալված քասնող ամբողջ ճանապարին։
«Այ թե ինչ»,  քրթմնջաց Դիկը, մեքենայի արագությունը ավելացնելով ժամում 45-ից մինչև 70 մղոն, և այլևս ոչ մի բանի մասին չմտածելով, ցախ կողմից անցավ միևնույն ուղղությամբ ընթացող միաձի թեթև կարգից ու դարձյալ թեքվեց ճանապարհի աջ կողմը, դիմացից եկող փոքրիկ մեքենայի հենց քթի տակ։ Հետո նվազեցրեց արագությունը մինչև 50 մղոնի և վերադարձավ իր ընդհատված մտքերին։ «Ահա թե ինչ»,  պատկերացնում եմ, թե ինչ կմտածեր իմ փոքրիկ Պաոլան, եթե խելքից փչեր զբոսանքի դուրս գալ որևէ գեղեցիկ աղջկա հետ»։ Նա ակամա ծիծաղեց, պատկերացնելով այդ տեսարանը, քանի որ ամուսնական առաջին տարիներին բազմիցս անգամ առիթ էր ունեցել համոզվելու, որ Պաոլան լուր խանդում է իրեն։ Տեսարաններ երբեք չէր սարքում, իրեն թույլ չէր տալիս ոչ նկատողություն անելու, ոչ էլ հարցեր տալու։
Բայց հենց որ Դիկը սկսում էր ուշադրություն դարձնել մեկ այլ կնոջ, Պաոլան ոչ երկդիմի հասկացնել էր տալիս, որ վիրավորվել է։ Ծիծաղելով նա հիշեց Միսիս Դեհեմենիին, թխահեր ու Անուշի կայրի կնոջը, Պաոլայի ընկերուհուն, որը ինչ-որ ժամանակ հյուրընկալվում էր մեծ տանը։ Մի անգամ Պաոլան հայտնեց, որ զբոսանքի դուրս չի գա։ Բայց նախաճաշի ժամանակ լսեց, թե ինչպես Դիկն ու Միսիս Դեհեմենին պայմանավորվում են երկուսով մեկնել անտառածածկ կիրճը, որ գտնվում էր փիլիսոփաների պուրակի ձայն կողմ։ Եվ ինչ, դեռ չէին հասցրել դուրս գալ կալվածքից, երբ Պաոլան հասավ նրանց ու ամբողջ զբոսանքի ընթացքում ոչ մի րոպե մենակ չթողեց։ Այն ժամանակ Դիկը միայն ժպտում էր յուրովի, քանի որ այդ խանդը ըստ էության հաճելի էր։ Վերջին հաշվով ոչ Միսիս Դեհեմենիին և ոչ էլ այդ զբոսանքին նա ոչ մի նշանակություն չէր տվել։ Գիտենալով Պաոլայի այդ գիծը, համատեղ կյանքի հենց սկզբից նա ջանում էր կողմնակի կանանց չափից դուրս ուշադրություն չդարձնել։ Եվ այդ իմաստով առավել շրջահայաց էր, քան Պաոլան։ Ընդհակառակը նա կնոջը լիակատար ազատություն էր տվել և նույնիսկ խրախուսում էր երկրպագուներին, հպարտանում էր, որ Պաոլան գրավում է ոչ հասարակ մարդկանց, և ուրախանում, որ կինը հաճույք է ստանում նրանց հետ զրուցելիս ու նրանց սիրաշահումներից։ Եվ ճիշտ էր վարվում, ախր Դիկը այնքան հանգիստ էր, այնքան էր վստահում նրան, ավելի շատ, քան կինը Դիկին, և Դիկը չէր կարող դա չխոստովանել։ Ամուսնական 12 տարիները այնքան էին ամրապնդել այդ վստահությունը, որ նա նույնքան քիչ էր կասկածում Պաոլայի ամուսնական հավատարմությանը, որքան և երկրի պտույտին իր առանցքի շուրջը։ Եվ հանկարծ պարզվում է, որ երկրի պտույտի վրա այնքան էլ չի կարելի հույս դնել, մտածեց նա հոգու խորքում ծաղրելով ինքն իրեն։ Եվ գուցե հանկարծ կպարզվի, որ երկիրը տափակ է, ինչպես պատկերացնում էին նախնիները։ Նացած քաշած ձեռնոցն ու նայեց ժամացույցին։ 5 րոպե անց Գրեհեմը Էլդորադոյում կիչնի գնացքից։ Դիկը այժմ դեպի տուն էր սլանում, Սակրամենտոյի կողմից, և ճանապարհն այրվում էր նրա տակ։ 4-րդ ժամանց նա հեռվում տեսավ այն գնացքը, որով ժամանելու էր Գրեհեմը։ Էլդորադոն անցնելուց հետո միայն Դիկը հասավ Դադիին ու Ֆադիին։ Գրեհեմը նստած էր Պաոլայի կողքին, որը վարում էր կառքը։ Նրանց մոտով անցնելիս Դիկը դանդաղեցրեց ընթացքը, ողջունեց Գրեհեմին և դարձյալ լրիվ ընթացքի մեջ դնելով մեքենան ուրախ ձայն տվեց. «Ներեցեք, Իվեն, որ ձեզ ստիպում եմ փոշի կուլ տալ. Ես ուզում եմ, որ մինչև ճաշ բիլիարդով հաղթեմ ձեզ, եթե դուք երբևէ տուն հասնեք»։